Makinan mana arda jal kabetin eyyama male finfinne khaysin chocho. Ak direktari abbay taayta geji bitopia jadetti, vairesi korona atu achuuf tane tolchu jiran. Makinan mana kuni yoyu eyyama argate gadisan ille, akkum lakkoofs gabayte saatin marro marro ndir finfinne khaysia. Sahay damto tunwerke.
Sababa uirar vairesi korona olin walkapsi sudan lapsi yero hatattama manni mari ministero tabase dame gejibatin akka ojitti gamuf bobbi gejibarrati sirreeffamni taayisa muusa abbaan taayita gejibaa federaalaa ibsera daireektarri olaanaan abbaa taayita gejibaa federaalaa obbo abdiisaa yaadataa raadiyo sagalee ameerikaatiif akka himanitti konkolaattonni manaa kan koodiin isaanii lama ta'e har'a eebila 12 bara 2012 akka lakkoofsa itoophiyaarraa eegalee dabareedhaan socho'u warreen lakkoofsi gabatee isaanii lakkoofsi xumuraa lakkoofsa qaraa ta'an wiixata roobiif jimaata kan socho'aa yoo ta'u warreen lakkoofsi gabatee isaanii dhumni immoo zeeroo yookaan lakkoofsa guutuu ta'an kibxata kamisaa fi sanbata xiqqaa kan socho'an ta'u lilbata gosa lameenii fiyyuu eeyyamamaa ta'us ibsaniiru. Kaayyoo guddaa konkolaattota kanaaf dabareen itti ka'ameefis akkana jechuun ibsaniiru obbo Abdiisaan.
Iddoo kutti sassaabamu karaan konkolaataa xixiqqoo kanaan cufame konkolaataawwan namoota dhukkubsatan gara hospitaalaatti kan fidan ambulaansonni garaagaraa deddeebiidhaaf yeroo itti rakkatan sababa karaan cufamu immoo konkolaatonni gurguddaan kun waan karaa rukaniif namoonni immoo warafaa eeguudhaaf baay'inaan kan dhaabbatan waan ta'eef inni kun iddoo sanarratti yeroo turan dhukkubni kun carraan daddarbuunsa waan guddatuuf karaa kana sirriitti qulqulluu goone autobusoonni saffisanii namoota deddeebisuu akka danda'an gochuudhaafi namni dhaabbatee warafaa eegu kunis lakkoofsi akka xiqqaatu gochuudhaaf yaadame jira kan oolidha.
Gama biraatiin naannaa buufata konkolaattota qaxxaamura biyyaatti haalli itti bobbiin gaggeeffamaa ture tatamsa'iin vaayirasii koronaatiif haala mijataa uumuufi danda'a sodaa jedhutu hawaasa keessaa ka'aa ture. Har'arraa eegalamee kan konkolaattota deddeebisa uummataa qaxxaamura biyyaa irrattis sirreeffamni taasifameeraa jedhan obbo Abdiisaan.
Tajaajila geejjibaa bakka uummanni itti fayyadamu waan ta'eef geejjiba keessatti namni walitti siqee kan taa'u ta'ee salphaadhumatti COVID-19 kana koronaa kanaaf saaxilamee uummanni keenya bal'aan rakkoo irratti haalli itti kufu waan jiruuf qajeelfamni seektara geejjibaa keessatti sooshaal distaansiin kan jennu kana hojiirra oolchuudhaaf namni yeroo konkolaataa yaabbatu walirraa siqee akka taa'u. Konkolaataan akka durii guutuu fe'uu dhabee walakkaatiin gadi akka fe'u qajeelfamni kan itti ba'eedha. Isa qofaatu hin ta'in tamsa'inni konkolaataas yeroodhuma tokko iddoo tokkotti walitti qabamee konkolaataan yeroo dhaabbatu uummanni balaa bal'aan yeroodhuma sana yaabbachuudhaaf iddoo sanatti walitti kan cinqamu waan ta'eef tamsa'inni imalli konkolaatotaa kunis yeroo adda addaa irratti akka ta'u sa'aatii garaagaraa irratti akka ta'u.
Namoonni ittisa weerar vaayirasii kanaa irratti xiyyeeffannoo kennuu qabu qajeelfamoota bahan kabajuun dirqamaa kan jedhan obbo Abdiisaan imaltoonni yeroo fi dabaree ka'ameefitti sirnaan fayyadamuu qabu jechuudhaan hubachiisaniiru. Konkolaattota manaa yookaan warreen koodiin isaanii lama ta'an kan magaalaa Finfinnee irratti dabareedhaan akka socho'an taasifame waliin walqabate namoonni kallattiidhaan hojiin isaanii ittisaa fi dhimmoota vaayirasii koronaa waliin walqabate sochii garaagaraa taasisan akkaataa barbaachisummaa isaatti heeyyamni ni kennamaaf waajjira abbaa taayitaa geejjiba federaalaa irraa jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.